Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. Budu odpovídat na vaše otázky a tady se o to pokusím spíš přesněji a předložím svoji odpověď. Vy sami si jistě uděláte názor. Ptáte se, jakou roli hrají podle mého názoru v partnerském vztahu tzv. Zvířetníková znamení. Děkuji za odpověď. Po 20 letech je každý zvíře. Asi takovou. Samozřejmě, že je tu pohled, který můžeme nazvat pohledem osudovým, karmickým, když spolu jdeme mnoha životy, často po tisíciletí, často si provádíme jen ty nejkrásnější věci a tak ten ping-pong osudový trvá někdy dlouho. Samozřejmě jsou tu i vazby jiné, které nakonec ale vyústí v konkrétní podobu životní situace, která nikdy není sama o sobě jakoby nahodilá nebo sama sobě normou. Z toho plyne tedy, že i to, nač se ptáte, tedy znamení, musí být v jakémsi kontextu širších důvodů. Jinými slovy, nemůžete dostat ve svém osudu v jistém rozmezí nikoho jiného než takového, který vám má nějakou kvalitou, vibrací, duševním stavem odpovídat. Někdy se žertem říká, že když si žena stěžuje na muže, tak jediná logická odpověď je, ty jsi musela ale hodně zlobit, že jsi dostala právě mě. Takže platí to i obráceně, samozřejmě. Nevím, tedy jak odpovědět lépe. Skláním se před řádem světa, který zdaleka neznám, jsem jdoucí, stejně jako by, ale i z toho mála, co poznávám, vidím tu jedinečnou souhru všeho a všech důvodů, příčin, následků a vidím tu i snad, tedy smysl toho všeho, alespoň trochu. Čili to všechno má nějaký smysl a nebojte se, dostanete jen toho, koho máte, ať už je to opilec nebo anděl. A možná právě proto, že totéž jste dělali v minulosti a teď se máte naučit, jak to má být lépe. Tak kdo ví, přeju hodně štěstí. Na svých webových stránkách NASA zveřejnila prohlášení, jimž se distancuje od posledně zmiňované studie o klimatu. Stejně jako je tomu u všech nezávislých výzkumů, názory a závěry uvedené v dokumentu jsou názory samotných autorů. NASA neschvaluje tento dokument a jeho závěry v něm uvedené. Ano, teď se rozpoutá veliká bitva, to je obvyklé. Zpráva NASA jen pojmenovala s jistou váhou zdroje to, co všichni víme. A vždycky následuje zpětný ráz, zpětná vlna. Teď budou z části někteří zpochybňovat studii samou, zdroj, provázání na NASA, jiní zase budou dokazovat opak. A tak to půjde a bude to starý známý boj. Tak schválně, co tu píšou. 23. týdeník Guardian zveřejnil článek, v němž dokazuje financování NASA na tento výzkum, ale i přesto, že ji sponzorovala, není nutné, aby s ním souhlasila. To je pravda. Studie je nyní k dispozici na stránkách Guardianu online. Zajímavé je, že jde o matematicko-statistický výzkum a tudíž se neopírá o žádné dohady. Četl jsem zajímavý jen kousek, je to velmi poučné. Například o majské civilizaci tehdy mocné státy byly také na vysoké úrovni moci a prosperity. Pak nastalo rychlé dramatické zhroucení a vyhnutí kolem 90% až 99% populace. Podobný model lze vysledovat u civilizace minojské, mykénské, sumerů, asiřanů, babylonianů a tak dále. Vzestup, pak dramatický kolaps, následuje úbytek obyvatel, ekonomické zhroucení, intelektuální regrese, vymizení gramotnosti. Ano, souhlasím na 100%. Je to vlastně i logické. Cokoliv pozorujeme v přírodě, podléhá rytmu. Nic na světě není stálé a trvalé. Když jsou ty tisícileté říše, nebo ty na věčné časy, a nikdy jinak, kdeže jsou všechny vzlety civilizací, které nakonec, jak je tady popsáno zcela správně, našly jak svůj začátek, tak svůj konec. Je to vlastně přirozené, protože rytmus musí souviset s dualitou světa a je nemyslitelné, aby nějaká věc sama o sobě zůstala takovou, jakou je bezpočet dlouho. Je tu ještě jiný faktor. Jestliže dojde k poruchám intelektuálním nebo jiným, pak vlastně každý den, rok, desetiletí, staletí dané civilizace zároveň vytváří i tlak na svoji opravu, což se děje právě nyní nám. A ta studie to velmi zatím okrajově, ale přesto matematicky a statisticky popsala. Ostatně, než se dohádají všechny autority, uvidíme další postup. A ten bude víc než jaké tvrzení kterého oboru. A to bude asi nejdůležitější ze všeho. Protože studie se nemusí naplnit ani tato. Může mít v něčem pravdu, v něčem ne. To už tak bývá u studií, ale vůbec ve všem. Počkáme si. A teď ještě pokračujete. Tak minulý týden mě vyděsila kamarádka, která ráda navštěvuje různé esoterické akce a také chodí do jakýchsi duchovních škol, kde dělají všecko možné od feng shui až po reiki. Plná nadšení šla nedávno na úplně jinou přednášku, jejíž součástí byla i meditace v úvozovkách. Nevím, co se pod tím pojmem na přednášce dělo, ale ona dostala záchvat a nějakou dobu byla v bezvědomí. Tak ji odvezli do nemocnice a udělili odběry. Vše měla v pořádku. Neuroložka ji ujistila, že nešlo o epileptický záchvat, nýbrž omdlení s následkem bezvědomí a že to způsobilo více věcí najednou. Její dieta, oslabená játra a žlučník, ten den moc nepila, také na závěr uvedla špatně vedenou meditaci. Kamarádka sama pracuje jako zdravotní sestra a domnívá se, že by to mohla způsobit duše jedné zemřelé pacientky, kterou dříve ošetřovala a měla ji ráda. Mám však obavu, dlouhodobě experimentovala sama si svým nadšením v duchovní oblasti způsobila poškození. Ta meditace, ne meditace, se stala pouze spouštěčem toho, co bylo nevyhnutelné. Dnes je velmi unavená na neschopence a není ve své kůži. Je nějaká pomoc? Toť otázkou. Je možné fabulovat o tom, do jaké míry je zde duchovní souvislost, tedy meditace, nemeditace, jak píšete. Do jaké míry opravdu jde o hmotné a zcela jiné příčiny. Čili podle hlavní převažující příčiny, která zde vznikla, je to něco, co mě znovu vyprovokuje k tomu, co na přednáškách často opakuji. Je pro mě po létech nepochopitelné, jak je možné, že inteligentní, vědomí lidé se chovají často doslova jako blázni. Když máte koupit konzervu, tak se díváte na expiraci, když kupujete rohlík, tak se díváte, jestli není plesnivý a tak dále. Ve hmotě je to všem jasné. Automobily vybíráte s pečlivostí převelikou, aby to hodně jezdilo, málo žralo a tak dále. A málo kodrcalo, aby se tam hodně vešlo. Je nepochopitelné, proč taková míra naivity v duchovní oblasti. Přece zdravý rozum, tedy aspoň já to tak vnímám, říká jak nahoře, tak dole. Jestli najdeme něco lepšího, něco horšího ve hmotě, bude to zajisté tak i v duchu. A tak v duchovní oblasti najdeme od těch nejlepších uvozovkách potravin až po jedy vše. A proč tedy tolik lidí přeje, jak vítr kam plášť? Tu vystoupí někdo s nějakou úžasnou meditací, tam vystoupí někdo s něčím jiným a lidé se vrhají, jak jeleni ze skály, za bludičkou něčeho, co nepromysleli, neprocítili a co často dokonce má ty nejhorší reference. Proč pro Boha se lidé nechávají strhávat například užívání drog v duchovní praxi? Myslí, že to tak musí být proto, že nějací deformanti kde si dávno v dávné civilizaci tyto drogy užívali, myslí, že to je cesta k duchovnímu spasení, přičemž jejich osud je nejlepší odpovědí. Dnes z nich poznáváme jen pár šutrů a to je to, co po nich zůstalo. Ale proč děláme jiné věci? Proč se oblížíme za magicko-rituálními postupy, za obětmi, za čímkoliv jiným? To jsou věci, které v historii prokázaly svůj původ, ale i svůj konec. Proč tedy taková naivita? Proč vzdělaný člověk se vrhá do jakéhosi ezoterního školení? Já bych měl být první, kdo to chrání, vidíte? Ale není tomu tak. Přece platí základní pravda. Vše napřed prozkoumej, promysli a pak se teprve rozevři. Je o tom třeba i jeden slib posluchačů Univerzity bytí, který říká, že se nemáme rozevírat nevhodným vlivům, pokud je vlastně nepromyslíme. Je to samozřejmě teďka asi v celku pro ten případ, který popisujete, řeč, která nemá mnoho ceny, vidíte. Tak snad pro ty ostatní, kteří si snad přece jenom z toho vemu trochu příklad. Přátelé, slovo černá magie je naprosto reálný obsah. Není to jakási chiméra. A ta černá magie má starou podobu a už jenom magie. Nemusí být ještě ani moc černá. Prakticky všechno, co člověk dokáže, bubnování, zpěvy a tak dále, chemie, duchovní praxe, následování duchovních entit, to všechno má své záporné i kladné znaménko. A když člověk poleví ve své pozornosti, pak se tohle stát může. Já jsem to vzpomínal práci jednoho pražského slavného léčitele a od něj ke mně chodili občas pacienti, kteří poté, co na ně vztáhnul ruku, dostávali záchvaty hlasů. Ta čistota toho léčitele byla tak v uvozovkách veliká, že pouhé přiblížení se k němu, otevření této bytosti znamenalo navázání jiných nevtělných bytostí na toho pacienta se všemi důsledky. Když vás odléčí černý mák, zlepší se vám zdravotní stav lesby, ale zhorší se vám osud, protože je to, jak se říká, prostě čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Čili v tom okamžiku váš osud najednou dostává něco jako duchovní jed. A vaše duchovní cesta, která je zde, je najednou srazena dolů. Vy půjdete tam, kde byste šli, kdybyste konali zle. Protože vaše vědomí a vědomí toho nevyváženého člověka, temného, se spojí a dojde k tomu poklesu. Mohlo by to být i při těch meditacích, když je neznám, neznám jejich popis a jsou v tom možná zcela nevinně. To je důležité říct. Nebudu ten případ soudit. To mi nenáleží. Ale to, co to vzbuzuje otázky, to už vyslovit mohu. A to je nesolidnost, vlastně naivnost v duchovní oblasti, která se často draze platí, a to velmi draze. Ještě jednu poznámku. Velmi často se stává, že to, co je pochybné kvality, je velmi krásně prezentováno v růžových barvách, sladkými slovy, které vám povídají a vyhovují často. Za prvé vás vedou pocitu velikosti nebo nějakým jiným podobným pocitům, které jsou z vaší slabosti a rádi vám šmajchlují, to znamená toho člověka, jak si popisují. To je vůbec znakem toho. Když přijdou velcí, tak vám nikdy nepochlebují, protože není proč. Víte? V tom je ten problém. A když přijdou ti, kteří s vámi chtějí manipulovat, tak ti mají ten krásný věstní štít s tou růžovou barvou a ty vznosné myšlenky. Je tam hodně často mluveno o čemkoliv, o lásce, o meditacích, o něčem jiném. A často jsou to buď to ziskuchtivci, kteří mají tu lásku k penězům, ano, to mají, k vám už mnohem méně, či vytvářejí jakési ohrádky, směry, kam vás manipulují, abyste něco vykonávali podle toho či onoho, a s patřičnou reklamou pak někdy dosahují opaku. Já nejsem samozřejmě majitelem nějaké univerzální a jediné správné cesty. Ale to, co si dovoluji tvrdit, je to, že po létech duchovní praxe snad, alespoň trochu, jsem schopen rozlišovat. A tu schopnost bych rád částečně předával i dalším. Čili nic vám neuteče. Všechno chce čas, vše se musí prozkoumat, potvrdit a jakýmsi způsobem i osvědčit. Také logika zde hraje svoji roli, víte? Tak když mluvíme o meditacích, tak se máte zamyslet a objektivně, jako cizí člověk, si říct tak dobře, tak teď mi tu někdo představuje jakousi meditaci. Tak, co je její hlavním cílem, jak se provádí, jak se připravuje adept k té meditaci, protože samozřejmě, že jestliže meditace je reálný, správný a silný nástroj duchovní praxe, pak je to tak jako ve všem, že zřejmě nemůžeme vzít jaksi napřed každý nějaký nástroj, my musíme také trochu se to naučit. No. Jistě, že jsou velmi nadaní jedinci, ano, ale na to spoléhat docela nemůžem, protože to jsou jen malá procenta. Takže uměřenost, solidnost, sebereflexe. Jakmile vás někdo povede k nějakým stupňům, stavům, roztrhnete ty vysoké mitry nebo červené pláště nebo tak, no tak to už ukazuje, že něco není v pořádku. Protože žádný plášť ani čepice z vás duchovního neudělá. Měli byste vidět i historii. Vzpomeňte na jistou sektu, která tady vytvořila meditativní boom, který končil duchovním pádem. Byla to černá sekta. Přinesli jste kousek ovoce, dali vám mantru, vy jste mantřili a napřed úžasné. A pak přicházely nějaké jiné zážitky, čili těžké změny zdravotních stavů, propad. Dobře, možná, že osud té ženy, o které je zde mluveno, z nějakých příčin, které nechci fabulovat, musel mít tuhle zkušenost. Dobře, a teď tedy je třeba, než si přát, je-li jaksi dokonáno, jí přát to nejlepší, aby ten stav jí opustil, aby tento možná i duchovní propad byl napraven a aby dál šla s touhle zkušeností již posílená. Takže můžu jen za ní prosit. Já i kdokoliv další, kdo chce. Co se týče léčeb, tak i to může být pravdou. Velmi silný a zkušený pracovník v této oblasti by mohl ten stav samozřejmě ovlivnit. Tohle je hodně složitý dotaz a hodně složitě napsaný. Vše je. Když se však podíváme na oddělování se částečky O od podstaty z hlediska posloupnosti, tak vyvstá otázka, zdali nutně každá oddělená část dokončí svoji etapu do neexistence, od neexistence k existenci a zpět. Tudíž z hlediska posloupnosti neexistuje-li žádná částečka, která by neprošla procesem oddělení, rozložení, složení a splynutí do podstaty. Tady saháme už hodně daleko. My v téhle chvíli netušíme ještě ani, jak pochopit čtvrtý rozměr, jak pochopit skutečnou reálnou podobu toho projeveného světa. Jsou odkázáni na své smyslové vnímání, které dokáže z té reality toho světa přijmout i nepatrnou část. A vy po mně chcete teď, abych se vyjadřoval k životu samotné podstaty. To je hodně vysoko. Nechme si to na nějaký jiný případ a jinou dobu. To je hodně daleko. Pochopení bezčasovosti je průblízký kámen pro další postup každého z nás, nikoliv. Ale počkejte, bude s tímto faktem pracovat i další generace zcela samozřejmě? Bude ho řešit vyšší druh, než je náš, a možná, že pro něj bude mnohem snazší. Myslím si, že ten rozptyl vlastností musí být tak podobný jako mezi námi a opičkou. Čili naše schopnost intelektuální je řádově vyšší. Snad tedy ti další po nás budou řádově dál. Průbížský kámen ne. Podívejte, v podstatě v prostředí přednášky, mluvíme-li o čtvrtém rozměru, tak mluvíme o něčem, co nikdo z poslouchajících není schopen pochopit v těle. To prostě nejde. Je to proto omezení kvalitou nebo složitostí mozku a tak dále. Jsou tu možné, řekněme, příměry, pomůcky, jak si to přiblížit. Ale nazvat to pochopením, to se asi nedá. A tak někteří zažívají tu zkušenost nebo řekněme ten výklad v jiném změněném stavu vědomí, tedy v beztělné části, kdy mohou na chvíli nebo jak dlouho tu věc prožít vědomím jako realitu. Čili oni vědí, ale vrátili se zpátky, je to omezení tím člověkem. Postup věmu bytostného samozřejmě směřuje až k nejvyšším konečným metám, kdy mizí já a nejá, kdy mizí to rozdělení, kdy mizí na to bylo, teď a bude a je nyní. A někde zde, na tom konci vývoje života, což je hlavně vývoj mens, vědomí, tohle bude asi pravdou. Z tohoto pohledu jistě. Jestli bych ale měl odvíjet schopnost pochopení bezrozměrnosti v našem druhu a od něj odvíjet nějakou, jak si, jak to píšete, průblížský kámen, to asi ne. Dokonce v této oblasti se nejvíc projeví vaše duchovní zkušenost. Jste-li hmotní v těch prvních zrodech, tak nic z toho vás ani vzdáleně neosloví a budete spíše pociťovat, řekl bych, často až jistou nevoli ze stavu, kdy stojíme před zdí, která je zdánlivě neprostupná a my bychom chtěli dál. Čili jistá až nervozita někdy. Pak přichází celá škála a ti, kteří mají, řekněme, poměrně již nadprůměrné duchovní zkušenosti ze svých minulých zrodů, kdy třeba právě zažívali v meditačních technikách to vykročení za zrcadlo, jak se říká, kdy ta zkušenost byla již zažita. Ona není ve vědomí svrchním, vy to nevíte, ale ve vašem podvědomí, ve vaší hloubce bytosti je něco, co s tím rezonuje. Vy už víte nebo znáte, a i když nevíte proč. Tam to budete přijímat již mnohem snáze. Někteří výjimeční budou tuto věc vnímat přímo. Čili pouhá promluva o ní ve vás propojí konektivitu ze zkušeností, která se pouze jakoby pootevře tam, kde již je. To je ovšem strašlivě asi malé procento z nás. Nejvíc vždy bude těch, kteří budou cítit to jisté nepohodlí. Když jim sebereme jejich makatelnou hmotu, jejich jasný čas, rozměr a tak dále. Najednou vlastně se objeví něco virtuálního, něco myšlenkového, něco, co člověka, který je zvyklý na kauzální a bezprostřední věm, v první chvíli až zděsí. Zmizí to, oč se opíráme celým svým životem. Objeví se jiná realita a než dojde k tomu, že pochopíte, že tato jiná realita je daleko pevnějším základem než ty reality, o které jste se domnívali předtím opírat ve svém věmu, tak to chvilku dělá pocit až někdy neznáma. A to je asi přirozené. Přitom bych ještě znovu rád zdůraznil, že každý stav je legitimní. Jestliže tu mám bytost, která je nižší než já, bude to nějaký křeček nebo žížela, tak je stejně důležitá jako já, má stejný význam a nemám právo se nad ní vytahovat. Jestliže je to v oblasti jednoho druhu, a mluvíme o duchovnosti, pak každý člen té společnosti má naprosto stejný význam, ať je to ten nejposlednější začátečník v lidských zrodech, který není schopen pochopit příliš mnoho, je zcela obrácen na hmotu, na vnější svět, který ho naplňuje úžasem, jím se jakoby napájí, ale ještě nemá ani dost klidu v sobě, aby pochopil ty niterné a hlubší věmy. Je stejně cenný jako ten nejposlednější, který je již na vrcholu a který čeká na vstup do dalšího nějakého prostoru. Jsou si rovni významem vším. Každý má stejnou cenu a plní stejně důležitou roli v životě, společnosti, vesmíru a tak dále. To předhánění dostředivé, ta soutěž, ta se bohužel obtiskla i v duchovnosti. Tak lidé ve své velké nepokoře se pokoušejí v duchovních oblastech soutěžit tak, že se pokoušejí vymezovat se vůči ostatním, byť i doopravdy nižším. A ukazovají tak vlastně svoji domnělou velikost. Čili soutěž v duchovnosti je nejvíc nepatřičná ze všech soutěží. Možná, jestli Karel ví, kdy byl založen Karlštejn, a Pepa to neví, ve vědomostní soutěži, tak to ještě není tak zlé. Takže Karel i Pepa mají mu svůj svět v tom, co pojmou z toho, řekněme, datového toku. Ale je-li tady duchovní směr a propadali se k této rovině, pak zde je to velmi nepatřičné. Duchovní směr má být filozofií. Ta filozofie nemůže vést nikam jinam, než k tomu sjednocování. Proto to není možné. Jdeme dál. Je pravdivý výrok Einsteinův, nic nebude přínosem pro lidské zdraví a zvýšení šance na přežití života tolik, jako evoluce k vegetariánské stravě. Ti slavní velcí se dopouštěli mnoha omylů a mnoha správných poznání, které přesahovaly současný stav omíle a samozřejmě s tímto výrokem Einsteinovým budu souhlasit jako s mnoha jinými. Ano, je to pravda. Přehled v vegetariánské stravě je sám o sobě schopen zmenšit nápad současných civilizačních nemocí, no kdybych byl hodně, ale hodně mírný, tak o 40%. To je hodně, víte? O 30%, kdyby. Ale níž už nepůjdu. Ne, to už neusmlouváte. Tedy 30%. 30% rakoviny dolů. 30% cévních, kloubních a jiných kombinací, komplikací dnešního člověka. Prodloužení aktivní části života. Čili možná, že tu rakovinu dostanete, ale o 20 let později. Možná, že nebude potřeba ani kloubní náhrada, protože vám váš osobní kloub vydrží dost dlouho. A tak dále. Ano, souhlasím s ním. V podstatě Einstein byl člověk, který v mnoha výrocích vyjadřoval své myslím, vím, cítím. A stejně jako Tesla a jiní, Fermi, mnoho dalších. Čili souhlasím, ano. Na jedné přednášce jste řekl, a jej, dostoupíte-li svému stavu, přijde učitel takový, jakého si zasloužíte, jakého potřebujete. Až mě zarazilo, je v tom cítit, že to, co je, je opravdu pevné. Také je to odpověď na otázku, jak je možné, ať uděláte cokoliv, tak pokud se máte setkat s konkrétním člověkem, pak se s ním setkáte a nic to nezmění. Záleží na důležitosti toho setkání, ale tak to je. Setkání se připravují často dlouhou dobu. Člověk, který je tady, má takovéhle temno. On netuší, jaký je skutečný běh světa. On ho prožívá, vnímá ho smyslově, Ale ještě tu chybí ta nadstavba toho pochopení celého toho řádu, toho stroje světa a osudu. Nic na světě se neděje samo o sobě. Všechno je strukturováno do nějakých jaksi následných příčinných toků, které cosi vytvářejí. Jestliže máte potkat toho člověka, tak se na tom může pracovat třeba 10 let dopředu. A pak se to naplní. Poznáte to vlastně takových jakoby někdy dějových splavech. Ne všichni, někdy ano. Zvláště to poznají ti, kteří stojí u nějakých úkolů, které jsou možná nadosobní a které tedy někdy nutí, aby se udály věci, které nejsou úplně samozřejmé. Jako myslím, co do jejich váhy nebo velikosti, či jinak, jak bych to nazval, nevím. Prostě ta významná synchronicita těch událostí, které přichází, už nemůže logicky nikdy plynout z osobních rozhodnutí toho jedince, protože jsou to zdánlivé náhody, které ovšem do sebe zapadají jak kolečka hodinového stroje. Čili osud je, co se má naplnit, se naplní. V takovém běžném osudu to jsou nejčastěji právě ty vztahové oblasti, koho máte kolem sebe, rodina, přátelé, partneři, zaměstnání a tak dále, doba, kultura, náboženství. To všechno je součástí těchto hodinových koleček. Nic z toho není zdánlivou náhodou. Kdyby stál někdo u vaší bytosti a měl rozšířený vhled, mohl by popsat přesně ty háčky, které se zahákly na tu danou oblast a pevně se zachytili, kdežto u jiného nedosáhli, vůbec se nenaplnili. Čili ano, trvám na tom. Ve vašich osudech přichází to, co je třeba jste v takové době, jaká je vám potřeba. A z duchovní souvislosti, pokud přichází, jak si doba nazrala, tak přichází učitel, který vás povede. Ale to je jen polovina pravdy. Bude to takový učitel, jakého vy budete zároveň svým konáním a myšlením přitahovat. Jestli vás bude vnitřní a niterná touha po smlouvání či získávání nebo něčem podobném, pak získáte podobnou osobu, která vám vlastně bude nastavovat zrcadlo. Jestli vám půjde o nejhlubší vnory, bez jakýchkoliv kompromisů, a bude to opravdu a čistě, pak přijde to též. Je to hodně o osobnosti lidské. Máme mnoho vlastností a někdy se přihodí, že ty vlastnosti dojdou do určitého. By to bylo tak, že důvodem jejího zhroucení byla tato chybná meditace, pak to znamená, že svým vnitřním rozhodováním je přitahuje. Protože kdyby s nimi nesouladila vnitřně, tak by jí nebylo možným zůstat při nějaké formě meditace ani minutu. Když já bych se dostal, nebo kdokoliv z vás, do nějaké takové společnosti, a teď by se tu rozvinuli nějaké postupy, něco by se tu provádělo, tak by jste mnozí pocítili jistě diskomfort, bylo by vám špatně. Vlastně byste to nevydrželi, šli byste pryč. Čili jakoby člověk někdy překoná, rozumíte. Má v sobě tu myšlenku, teď je to dobře, je to správně. Ne vždycky je to správně. Bylo řečeno, útoku se máme adekvátně bránit. Když stál Ježíš před Pilátem a potažmo židovským lidem, navrbovanými trestanci a tak dále, nebránil se. Rozumím tomu tak, že to byl jeden z okamžiků v historii, kdy se neměl bránit? Haha, ano, jak to vidíte s Ukrajinou, děkuju pěkně. Takže, přátelé, Ukrajinu vynecháme. Prostě proto, že na našem názoru tolik nezáleží a také proto, že necítím v této chvíli patřičnou chvíli k vyjádření. A teď k tomu dávnému příběhu. To, že to neudělal, vzhledem k tomu, kdo to neudělal, ve mně zbuzuje vždy napřed snahu zjistit, proč je to správně, jestli rozumíte. Čili ne, proč je to nesprávně, ale proč je to správně. Čili musel bych přemýšlet o tom, jak v dané situaci měl ten prostor vymezený. Je to vlastně podobné století za stoletím. Máte nějaký názor, máte pravdu, pak jsou ti, kterým to nevyhovuje, ta vaše pravda. Teď vás postaví do situace, tak buď anebo. Buď se necháš upálit jako Hus, který trval na své pravdě a do dneška nebyl ospravedlněn v podstatě. A nebo tedy řekneš, ano, mýlil jsem se, zachováš si život, ale zároveň zničíš všechno, co jsi dělal. Je to tak? Protože když už v této základní otázce, podívejme se na toho našeho Husa, ten je nám nejbližší. On kritizoval zlořády v církvi, které v té době byly obrovské. Církev to bylo synonymum pro peníze. Kšeft. Oltáře na prodej. Odpustky. Za peníze, jak se říká v Praze, krám. To je samozřejmě špatně. Vy si nemůžete koupit morální autoritu za peníze. To nejde. Ani odpuštění. Za to můžete poprosit. Ale ne si to koupit. Na trhu, jak handlíř. A to je tak velké zlo, že opravdu nemáme únik říct, že to je nějak dobře. Takže ten Hus logicky neměl jinou šanci, než aby si zatím stál. Nehledě na to, že on doufal v to, že přesvědčí ty vysoké představitele svojí pravdou. Oho, jak bláhové přesvědčení. Už jste někdy viděli někoho, koho přesvědčíte pravdou v lidské společnosti? Tady přece vládne zisk, kšeft, prospěch, pravda, co to je? Pravda je to, co se někdy hodí a někdy méně. Co se dá kdykoliv zmanipulovat, výklady různými spochybnit. Jedno, že to je demagogie, že to není pravda, ale lid často poslouchá. Tak to je. Takže i ten Ježíš měl možnost nebo neměl možnost se takzvaně bránit. A před kým? Před Pilátem, který dostal rozkazem tohoto ničitele římského zájmu v Judeji popravit? Vždyť on svým způsobem musel svého přítele dokonce vést k tomu, aby to udělal. Protože jeho vztah k druhým byl tak silný, že byl jeho věm větší než k samotné osobě své. A tak život Ježíše by byl vyvážen smrtí Piláta a kdo ví koho dalšího. Neměl jinou možnost. Když ten Pilát si napřed umyl ruce, vzpomínáte. Co dál? Myslíte, že bylo možné přesvědčit sfanatizovaný dav na tom náměstí? Natož potom farizeje, kteří přesně viděli, jak to je? A zatím jejich přesvědčením byla jediná věc. Zachovat si vlastní nevědomost jako velikost, ukazovat ostatním sebe jako spirituální a velké učitele, toto již uměl vlastně Mojžíš, úplně stejně. I on vlastně, jak jednal Mojžíš, vzpomeňte. Začal s nimi smlouvat? Či co dál? Ne, naštval se. Mojžíš, naštval se. A praštil s tím vozem. A řekl, slušně řečeno, vlezte mi na záda. No, takže jak dál? Měl možnost nebo ne? Uvažte sami. Já si myslím, že tam objektivně žádná možnost k obraně nebyla. Nebyla možnost útěku, protože to byly tak zásadní věci a tak zásadní úkol, že v tomto případě již není možno, jako v mnoha jiných případech, spočinout když mě budete říkat, že Zulka je podvodník, šarlatán a něco jiného, tak se na vás usměju, řeknu, že to je váš názor, že s tím nelze nic dělat a nebudu se na vás zlobit, ani v nejmenší. Netkne se mě to. Když ale budete chtít, abych tohle udělal já, tak to neudělám za celý svět, chápete? Tam už končí ta rovina té možnosti. Čili neměl žádnou možnost. Potíže s pravou rukou několik let, bolestivé rameno, citlivost konečních prstů, lékaři vyzkoušeli vše. Mám se s tím prý smířit. No, myslíte se na vás a tak dále, zda to vyřešit, občas se to podaří. Zamrzlá ramena, krční páteře zde často, někdy neurologie, někdy cévní problémy. No, takže snad někdy, až bude trochu volněji, proč ne? Když se dějí události v určitých dnech, číselných kombinacích, nebo když vidím dost často stejné číslo, dočetla jsem se, že se tomu říká synchronicita. Dále nějak to neumím si vysvětlit, co mi čísla říkají. Na toto téma je také natočen zajímavý seriál Dotek, který se zabývá projevením čísel osudů lidí a událostí. U některých lidí je synchronicita velmi nápadná. Není to ale zas tak časté. Jsou synchronní osudy, kdy si jedinci, často vzdálení tisíce kilometrů, vezmou ve stejný den ženu se stejným jménem, jim se narodí ve stejný den dítě a dají mu stejné jméno. To existuje. Existuje to jak v rámci generace, tak v rámci času staletí a tisíciletí. Je to projev opět duální podstaty světa. Stejně jako máme vnímat jednotlivé osudové části jakoby zdánlivě nahodilé, tak proti tomu musí být zase jiné části osudu, které jsou nenahodilé zdánlivě, to znamená synchronní. Čísla mohou znamenat v určitém osudu určitou vazbu na minulé životy, nebo na úkol tohoto života, kdy skutečně mohou něco znamenat. Není to vždycky ale nutné. Pokud se týká širšího pohledu na tento jev, tak tento jev obsahuje vlastně kteroukoliv část časoprostoru, v kterém se nacházíme. Tedy synchronicitu naleznete k bodu A ve všech ostatních bodech, kterýmkoliv směrem bez konce. Jen ta jaksi velikost té odezvy je samozřejmě různá. Jak kdo si řekl moudrý, dejte mi pevný bod a pohnu země koulí. To je jedna polovina pravdy. Když teďka vyskočím, tak jsem na tu zem zapůsobil nějakou silou, která je naštěstí poměrně mravenčí už dneska, ale přesto tato síla měla svůj dopad. Ztratila se v deformaci, pružnosti, konstrukce, na celé stojím, ale i ona zapůsobila dál a dál a dál. Možná jsem pohnul zeměkoulí o nevyslovitelný díl, tedy malý díl. Pohyb mraků, let ptáků, pohyb zemblízku, doslova cokoliv, pohyb kostek, karet, naprosto cokoliv je kolem vás, je v synchronicitě se stavem, který pozorujete. Je to jakýsi tajemný řád světa. Je to, jako by trvalo to spojení toho prapůvodu, kdy z nuly, z nulového bodu, exploduje čas a prostor, ale po celou dobu svojí existence se nikdy nerozpojí doopravdy. V tom smyslu lidského chápání. To rozpojení totiž spočívá ve schopnosti člověka vnímat jen malinkou část toho prostoru a tím vnímá tu nebo jinou část jako naprosto autonomní, samostatnou, bez vazeb. Občas se narodí někdo, do tyto vazby začne vnímat jinak. Pak to bude třeba zakladatel Feng Shui, Shoufei, nebo nějakého jiného oboru. A ten obor bude popisovat vztah třeba, já nevím, prostoru, emocí, jinak, sil v neposlední řadě. Někdo objeví to fí, objeví vztah úměry, poměru mezi věcmi světa. Ale to fí se nachází ve všem. Nachází se jak v tom, o čem jsme tady mluvili, tedy o těch kulturách, které zdouvají a padají. Nachází se v každé části kterékoliv, která je tvořena tím vesmírem, protože to fí, říká se mu božské číslo, je vlastně obsaženo ve všem, co je tvořeno. A proti němu musí být i nefí. Je to tak? Je. Duálnost přece nemůže být jaksi opuštěna ani tady. Takže vedle uspořádaných soustav musíte najít i soustavy neuspořádané. Vedle harmonických musí být i neharmonické. A tak dále. Takže vedle zdánlivé nesynchronicity musí být i synchronicita někdy dokonalá. Osudy, představte si, se v jistých částech rezonují napříč staletími a tisíciletími. Čili nemyslete si, že osud je vázán jen na jeden bod té osy. Tak, kolik máme hodin? Ještě snad poslední. Zamýšlím se nyní nad důvody, proč konzumovat mléko, mléčné výrobky a vejce. Přivedl nás doma k tomu syn, který hovořil o pocitech po zhlédnutí, ale o tom už jsem tady snad mluvil, ne? V Praze ne. Po zhlédnutí videa z přednášky o podmínkách chovu skotu a slepic. Videa na toto téma jsem viděl před lety a nevyvolal jsem v té době z nich další závěry. Syn se na tomto základě jako již dlouholetý vegetarián rozhodl, že se nemůže podílet na utrpení způsobeným kravám, býkům, slepicím a kohoutům za účelem získání mléka a vajec. Možná, že existují závažné důvody pro přítomnost mléka a vajec v mé potravě, ale já je nyní nenalézám. Naopak vnímám jasné etické důvody, proč toto již nekonzumovat. Znovu jsem četl vše, co píše pan Zezulka o stravě, a když jsem hledal na internetu současný stav poznatků na dané téma, četl jsem například článek o tom, že ta nejvíce diskutovaná B12 se nedá získat příjmem nějaké potraviny, ale že je produktem bakterií žijících v našem tlustém střevě. S manželkou jsme se na názor našeho syna neschlali vadu a přidali jsme se k němu. Vysvětlení. Já už vím, to jsem probíhal na jedničce. Tam jsem s trochou smutku komentoval to, že příslušník univerzity prvního stupně by měl být méně přístupný demagogii. Bohužel. V čem spočívá? Spočívá v tom, já ten film viděl také, je velmi otřesný, možná, že by ho měli vidět všichni. Je nesmírně otřesný. Je na něm ukázáno, jak americký farmář mlátí krávu po čumáčku tak, že má takhle velkou hlavičku, píchá jí do boku, kopá jí do vemene a tak dále. Ten přednášející tvrdí, že v Americe je to poměrně běžné, že se muži chovají ke svým zvířatům tak. Byly tam ukázány jiné hrůzné záběry. A v čemže to spočívá ta demagogie? To spočívá v tom, že pokud je všechno v pořádku, tak zvíře je váš partner, vy mu něco poskytujete a něco berete. Je to tedy symbioza. Samozřejmě, že nemůžete pít mléka 100 litrů denně a vajíčka potřebujete, nevím, já nechci být pro někoho normou, ale já na ně mám chuť jednou za měsíc možná, kdo ví, dokonce nikdy ne za půl roku. Sice nějaké příjmu v těstovinách a jinak, ale jinak ne. Potíž je ale v tom, že spojovat způsob získávání těch vajec s jejich podstatou vhodnosti je demagogie. V tom případě byste nemohli jíst dokonce ani pšenici, kterou vypěstuje někdo na poli za velmi neetických podmínek pro tu pšenici. Ona je zasypávána látkami, které nejsou zcela přirozené a tak dále. Přesto ta pšenice je pro vás přirozeným zdrojem. To, kde je chyba, je způsob chování těchto deformantů. Jsou to, já nemám slovo, jak to nazvat tyto lidi. Chudáci možná. Tak tito deformanti, to je jeden problém. A vajíčko a mléko je druhý problém. Když jsem chodil ze Zulkovi, a ještě jinak, současný stav poznání, tam zaznělo to slovíčko. Já jsem žákem muže, u kterého jest minulý stav poznání tím budoucím teprv. Chápete? Čili nějak jinak. Když jsem šel do té rybárny pro ty vajíčka, pro toho zezulky, tak jsem se cítil špatně. Víte? Bylo mi to neklhavtní. No, to byl jediný obchod tenkrát za komunisty někde v dosahu. Tak mu ty vajíčka přinesu a říkám, pane Zezulka, není to špatně? Se tak na mě podíval a řekl, v žádném případě. Já jsem v této společnosti nucen žít. Nechci, aby to bylo tak, jak to je. A nemohu za to. Ale není to moje věc, není to moje vina. Tím, že žádám to, co pro svůj život potřebuji, nežádám to, co nepotřebuji. A to je utrpení nosnic na drátech, mlácení skotu či jiné praktiky. Já jako člověk se chápu jako vegetarián. Je taky úžasné, jak se nám ty vegetariánské skupiny různě rozrostly, vidíte. Přitom ale na počátku byl vegetarián vegetarián a vegán vegán. Lakto, ovo, to tam nepatří. To jen si někdo chtěl tak trochu rozšířit jakoby svůj názor do jiného. Kdysi ve společnosti pro výživu a vegetariánství jsem sváděl urputné boje právě tímto směrem. Někdy v té době po revoluci se dokonce za vegetariány vydávali i ti, co jedli kuřata. Je to přece zdravé. A tak dále. Čili nezlobte se, ale zkuste přemýšlet o tom, co je co. Jestli chcete udělat něco pro věc, tak to udělejte jako já teď. Zveřejňujte to, co se děje, jak se lidé chovají a zkuste v nich vzbudit lásku těm nižším tvorům, možná oklikou. Budete-li mít možnost si vybrat, což Zezulka neměl, to v jeho době i vajíčko bylo jaksi vrchol komfortu. Na to se ptát po nějakých svobodných vajíčcích. No tak to nešlo. Má tady možnost a chcete-li to, nekupujte vajíčka od těch nosnic, které jsou v koncentráku. Viděli jste záběry, kde jsou živá kuřata rozsekána na kousky po narození? Viděli jste je? Viděli jste jiné záběry? Ano, to je současnost dnešního moderního světa, kdy racionalističtí kati necítí nejmenší úcty před životem a bolestí druhých a jim úplně jedno, jestli v jejich strojně poháněné lince se děje to, co popisuju. Viděli jste nádoby plné vajec, skořápek a těch špatných kuřátek, jak se tloukem tločou, takovým velkým, viděli jste to? Viděli jste jiné případy, kdy se živé organismy, viděli jste, jak se hází živí červy a kobylky a co dalšího na olej? Ano? Připadá vám to normální? Opravdu? Tady někde začíná důvod, proč si myslím, že tato kultura a civilizace je na konci. Ona ztratila kompas, rozum a cit. Je už prostě na hranici všech hranic. Někdy v těchto hranicích přicházeli Noemové, Gilgamešové či nějací jiní. Tady začíná boží hněv. Už není kam couvat. Jeden z tvorů se vymknul kontrole. Jeho mozek se stal černým, temným. Nevnímá svět. Vnímá jen sebe. Nic jiného. Své burzovní zprávy, svůj prospěch, svůj dům. Ale bolest druhých už ne. Učí se lépe střílet, hraje si na vojáčky, soutěží. To je současnost. Bojuje, vraždy, vyšetřování, kriminálka, válka, vojáci, rakety, kulky, transportéry. A vedle toho obrovské množství bolesti nevinných tvorů, kteří jsou masakrováni zaživa bez jediné kapky lítosti, bez jediné stopy provinění, mučení, ničení, vlastní svět. To je Kaliuga, to je současnost. A pak vzletné diskuze o tom, jak má vypadat duchovno a tak dále. Mezi těmi, kteří ještě vraždí, úžasné knihy, úžasné myšlenky. Mě učil ze Zulka něco jiného. Tak se to snažím dávat dál. Nezlobte se na mě, já jinak nemůžu. A to je všechno. S pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobrá a prospěchu. Děkuji vám za pozornost, za laskavé dotazy a tuším, že v pátek pokračujeme. Takže v pátek, pokud budete chtít, můžeme pokračovat. Naschledanou.